μια ημέρα όταν ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας ετοιμάστηκε να γράψει ένα κανόνα για τα Χριστούγεννα που το ψάλλουμε και συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζινός, σε πρώτο ήχο που το έγραψε, το Χριστός γεννάται δοξάστε, όπως ξέρουμε αυτό το τροπάριο, είναι ένας θεολογικός ύμνος και λόγος συγχρόνως και ξεκινά έτσι και από εκεί το παίρνουν αργότερα ύμνοδοι και συνθέτουν πολλά τροπάρια χριστουγεννιάτικα. Το ξεκινά ως εξής, όπως είπαμε, Χριστός γεννάται δοξάσατε και τα λοιπά του πρώτου τροπάριου και το γεννάται το γράφει με δυο νι και με αλφα γιώτα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το γράφει με δυο νι και με αλφα γιώτα. Γιατί ηχητικά κάτι που είναι σε πληθυντικό γράφεται με έψιλον. Κάτι που είναι σε ενικό γράφεται με αλφα γιώτα. Και το γεννάτε το γράφει, επαναλαμβάνω, με δύο νι και με αλφα γιώτα. Αυτό βέβαια γραμματικά ερμηνεύεται. Θεολογικά είναι λίγο δύσκολο στην ερμηνεία του και βαθύ, διότι ο Άγιος ομιλεί εκ της προσωπικής του εμπειρίας. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, δεν σκέφτηκε πώς να το συντάξει το κείμενο γραμματικά, έτσι ή αλλιώς. Αλλά έπρεπε να βάλει την πιο μεγάλη εμπειρία, τόσο τη δική του όσο και της Εκκλησίας μέχρι και την εποχή 4ος αιώνας και από παλιότερος πατέρας που είχε ακούσει, αλλά κυρίως από τη δική του την εμπειρία τόσα χρόνια που ασκήτευε και ως μοναχός αλλά και ως επίσκοπος και για λίγο καιρό και ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Το 380 έγινε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης ο Άγιος Γρηγόριος. Αυτό όμως τον λόγο τον θεολογικό του Αγίου Γρηγορίου το πήραν, επαναλαμβάνω, άλλοι νεότεροι πατέρες και το έκαναν απαρχή, καλή απαρχή πολλών άλλων θεολογικών λόγων και ύμνων. Και με την ίδια χάρη και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που το ερμήνευσαν, είπαν όλοι τους εν ενή στόματι, θα λέγαμε, ότι πολύ σωστά ο Άγιος Γρηγόριος το γράφει το γεννάτε με αλφα γιώτα. Διότι δεν απευθύνεται ο λόγος στις 25 Δεκεμβρίου εκείνου του χρόνου του 1, θα λέγαμε, ή το 0 που γεννήθηκε, αλλά απευθύνεται διαχρονικά, παντοτινά. Κάποτε ο Χριστός γεννήθηκε, εκείνη τη χρονιά περάσανε 2008 χρόνια, πάμε στα 9 τώρα σιγά σιγά, αλλά δεν ομιλεί για αυτό το λόγο. Δεν ομιλεί για αυτό το γεγονός ο Άγιος Γρηγόριος. Ο Άγιος Γρηγόριος υμνολογεί και θεολογεί. Φτάνει σε πτήσεις, όχι ανεξέλεκτες, πάρα πολύ δυσθεώρητες, δυσανάβετες. Φτάνει στην κορυφή του Παραδείσου κατά αυτόν τον τρόπο. Και λέγει, να το ερμηνεύσω, να το πω έτσι πεζά απλά, πάντοτε ο Χριστός θα γεννιέται. Πάντοτε, ακριβώς πάντοτε, ο ίδιος το θέλησε για να γεννέται πάντοτε. Μια φορά γεννήθηκε ιστορικά ο ιστορικός Χριστός, ο Χριστός μας, από εκεί και μετά έκτοτε, πάντοτε ο ίδιος θέλει να γεννάται και θα γεννάται πάντοτε. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή και κάθε χρόνο μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Πού? Στις καρδιές μας. Το θέμα είναι να ψάξει κανείς την καρδιά του, ο καθένας, να βρει υπάρχει Χριστός ή δεν υπάρχει Χριστός. Αν δεν έχουμε φτιάξει την καρδιά μας φάτνη, εσχάτη ταπείνωση. Έτσι δεν είναι. Φάτνη αλόγων, αν είναι δυνατόν. Εκεί θα βρει κατάλημα αναπαυτικό και θα γίνει και ο αν το έχουμε παλατάκι στρωμένο, τακτοποιημένο, με λογισμούς, με πάθη, με αμαρτήματα, με άλλες τοποθετήσεις, ακόμη και καλές γνώμες και ιδέες, ο Χριστός μας ποτέ δεν θα καταδεχθεί να γεννηθεί σε ανάκτορα. Ποτέ. Ακόμη και στην επίγεια ζωή του, ο Χριστός προτιμούσε τους φτωχούς. Όχι όλους τους φτωχούς, αλλά όσους φτωχούς, όσοι εκ των φτωχών, να το πω αλλιώς, ήταν πνευματικοί και πιστοί άνθρωποι, καλοπορέρετοι. Στις καλοπορέρετες ψυχές πήγαινε ο Χριστός μας. Δεν απόρριπτε καμία ψυχή, αλλά κυρίως αυτές προτιμούσε, οι οποίες ήταν δεκτικές το να ακούσουν τα λόγια του, που τα μιλούσε και πάρα πολύ απλά, πεζά. Στην απλή καθομερημένη της εποχής εκείνης που ήταν αυτή η διάλεκτος, η αραμαϊκή θα λέγαμε τότε η γλώσσα, η δημοτική της εποχής εκείνης. Αλλά γράφοντας ο Άγιος Γρηγόριος το Χριστός γεννάτα με αλφα γιώτα, μας καθυλώνει όλους και έρχονται νιώτυπες και λένε ότι πώς να το ψάλουμε Άγιέ μας όταν δεν γεννήθηκε ακόμη στην καρδιά μου. Ώστε πρέπει να γίνει η καρδιά φάτινη για να γεννηθεί ο Χριστός, προσωπικά να γεννηθεί. Και όχι να γεννηθεί μια φορά, να γεννηθεί πολλές φορές. Άρα μιλάμε για αναγέννηση. Για πνευματική, ακατάπαυστο, αδιάλειπτο αναγέννηση, καρδιακή, μέσα μας. Στο μέσα πνευματικό μας κόσμο. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος από μέσα πρέπει να είναι σε κίνηση. Σε πρόοδο, σε εξέλιξη, σε μια ακατάπαυστη πορεία προς τον Χριστό. Χρονικά τρέχουμε, βλέπετε αυτός ο αδυσόπιτος χρόνος που μας πηγαίνει αυτό το τικ-τακ, κάθε βήμα-βήμα προς το κριτή μας πηγαίνει συνέχεια. Αυτό δεν μας φοβίζει να μην μας βρει το τέλος μας αμετανοήτως. Αυτό φοβίζει. Τίποτα στην Εκκλησία δεν εφόβησε. Ούτε η κόλασης, ούτε ο παράδεισος, ούτε ο διάβολος, ούτε ο Χριστός φόβησε τον άνθρωπο. Η αμαρτία τον φόβησε. Η αμετανόητος αμαρτία. Αυτή είναι η πηγή του φόβου. Γιατί μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να κολλαστεί αιωνίως, εάν κανείς δεν τακτοποιηθεί. Και έτσι λοιπόν, με το να γράψει αυτόν τον λόγο Χριστός γεννάται, με αλφα γιώτα, προβληματίζεται ο κάθε άνθρωπος που το διαβάζει, που το μελετά, που το ψάλλει, το επαναλαμβάνει και τα υπόλοιπα τροπάρια, εάν έχουμε σχέση εμείς με αυτά τα τροπάρια, γιατί αυτά είναι Χριστούγεννα. Δεν είναι μόνο να το φάμε, το φαγητό μας, να πιούμε το κρασί μας ή τα γλυκά ή τις βασιλόπιτες ή να πάμε στην εκκλησία ή να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε ακόμη. Όλα αυτά καλά είναι και χρειάζονται και γίνονται. Αλλά το βαθύτερο, το ακατάπαυστο, το παντοτινό είναι ότι όπου πάμε κουβαλούμε τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι. Πρέπει ανα πάσα ώρα και στιγμή να κάνουμε αυτοκριτική εάν ο Χριστός συνεχώς ακαταπαύστος κυοφορείται μέσα μας για να γίνει η πνευματική αναγέννηση. Διότι επαναλαμβάνω, ο Άγιος είπε ότι πάντοτε ο Χριστός δεν θα πάψει να αναγεννάται μέσα μας. Το γεννάται σημαίνει αναγεννάται. Και έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι, καθώς περνάει ο χρόνος, να μετρούμε. Λένε οι πατέρες, δεν χρειάζεται μόνο να τρέχεις στον δρόμο το σωστό και να μην εκτροχιαστείς, να μετράς και τα μίλια. Πόσα χιλιόμετρα κάνουμε, για να δούμε περίπου πόσα έχουμε. Λέει, μην είμαστε τόσο χρονών. Συμπλήν έχουμε αλλά τόσα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν θα υπερβούμε τα τόσα ή τα τόσα χρόνια. Πόσα είναι η ζωή μας? Για κοιτάξτε τώρα. Ανοίξτε τα δίπτυχα όλων αυτών των κεκυμαίων, 100, 130, 150. Δεν βλέπουμε 150, ούτε 100 δεν βλέπουμε, σπανιότατα. Αλλά ούτε και αυτό μας αποσχολεί ο αριθμός, όσο ο τρόπος της ζωής μας και αυτό που πρέπει να φέρουμε μέσα μας. Και γράφει ο Άγιος σε ένα λόγο του ότι εάν επιτευχθεί να κυοφορηθεί, πρώτα να συλληφθεί, μετά να οικειοφορηθεί, μετά να καλογεννηθεί, όπως γίνεται ένα παιδάκι, δεν είναι, και να μην γίνει καμιά αποβολή και κανένας φόνος, κανένας θάνατος. Και να αναγεννηθεί ο Χριστός μέσα μας, μετά πρέπει να καλοσυντηρηθεί με την πνευματική ζωή, γιατί είναι δυσκολότατο, λέει η Πάνη, να συντηρηθεί ο θησαυρός αφού πρώτα αποκτηθεί. Κάναμε τόσο αγώνα να τον αποκτήσουμε. Τέλος πάντων, κάτι αποκτήσαμε. Μόλις αποκτήσουμε το θησαυρό, αμέσως διαπιστώνουμε ότι όλοι γίνανε εχθροί και θέλουν να τον συλλήσουν, να τον κλέψουν τον θησαυρό. Αποκτήσαμε εχθρούς πολλούς. Γιατί μεγάλος ο θησαυρός, πολλοί και οι εχθροί. Και οι εχθροί δεν θέλουν να πάρουν τον Χριστό, θέλουν να βγάλουν τον τρόπο της ζωής μας, να μας εκτροχιάσουν από τον τρόπο σκέψεως, από τον τρόπο ομιλίας, από τον τρόπο έργων, δηλαδή από τον ορθόδοξο τρόπο πολιτεύματος. Από την ορθοδοξία θέλουν να μας βγάλουν. Μένοντας στη θέση μας, μιλώντας διαφορετικά, σκεπτόμενοι διαφορετικά, ίσως πιστεύοντας διαφορετικά, ας λέμε ίσως και τα ορθόδοξα λογάκια. Δεν ξέρω αν γίνουμε αντιληπτός. Αυτό λέγεται ένας μοντέρνος οικουμενισμός. Ενώ η παράδοση είναι κανείς όντως να είναι αυστηρός με τον εαυτό, να κάνει αυτοκριτική και αυτομιμησία, μια αυτογνωσία καλή, εάν όντως αυτά που βιώνουμε συμφωνούν με τα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μου, γιατί αυτά είναι αναλύωτα θέματα και θα εφαρμοστούν στον καθένα μας. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι πάντοτε παρακαλούσαν, αν διαβάσετε και τους βίους σε αυτά τα θέματα της γεννήσεως, παρακαλούσαν να γίνει η καρδιά τους, αν όχι κάποτε ένα μετόχι της ΕΔΕΜ, στο τέλος βέβαια αυτό, ένα παραδείσιο μετόχι της ΕΔΕΜ, όταν φτάσει στα μέτρα, τα πνευματικά, αλλά τουλάχιστον να γίνει μια μικρή φάτνη, ώστε να μην μας αποθήσει ο Χριστός, να μην μας παχυσυχαθεί, να μην μας παραβλέψει ο Χριστός λόγω της υπερηφανίας μας και σκηνώσει κάπου αλλού. Ο Χριστός έχει χώρο για όλες τις καρδιές, για όλες τις ψυχές, για όλους τους ανθρώπους. Ο ίδιος το έχει αποκαλύψει και το έχει πει ότι παντού ο Χριστός είναι παρόν, πανταχού παρόν, περισσότερο όμως αναπαύεται και θέλει να μένει στις ψυχές των ανθρώπων, των πλασμάτων που έπλασε. Γι' αυτό λέγει έπλασα τους ανθρώπους μου κατ' εικόνα δική μου, της Αγίας Τριάδος, και η καθομοίωση είναι δική μου, για να είμαι συνεχώς μέσα στους ανθρώπους. Όχι όμως όλους τους ανθρώπους. Αυτό τώρα είναι ο διαχωρισμός που γίνεται εδώ στον κόσμο και ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο του σιγά σιγά να πάρει μια θέση εκ δεξιών. Δεν θα την αποφασίσουμε εμείς, ο Χριστός θα την αποφασίσει. Αλλά είναι συγκεκριμένες οι συμβουλές και οι νοθησίες πώς θα πολιτεύει κανείς επί της γης, ώστε φεύγοντας από την ζωή αυτή η σύνδεση να καταμαρτυρεί, όχι να μαρτυρεί πιστά και να βοά και να κράζει ότι ναι, εκ δεξιών του Κυρίου θα σταθεί η ψυχή όταν φτάσει ενώπιον του Κριτού. Είχαν γραφεί και κάποια παλαιότερα ποιηματάκια, σαν παραμυθάκια να το πω έτσι, μια μυθολογία που έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά αυτό κάθε αυτό γεγονός δεν έγινε από ιστορικής πλευράς. Όμως αυτό βρήκε εφαρμογή διαχρονικά στους ανθρώπους. Δηλαδή αυτός ο μύθος, ας το πω έτσι, ο βυζαντινός μύθος, είναι ότι κάποτε ο Άγιος Βασίλειος πήρε τη μορφή ενός μοναχού. Αυτό δεν έγινε ποτέ, απλώς έτσι κυκλοφόρησε. Πήρε τη μορφή ενός μοναχού, ταπεινού μοναχού με ένα ραβδάκι και πήγε σε μία πόλη και άρχισε να χτυπάει μία-μία τις πόρτες. Ήτανε παραμονή πρωτοχρονιάς. Ξημέρωνε το Αγίο Βασιλείο. Μία του μηνός Ιανουαρίου και γιορτή του Αγίου Βασιλείου που λέμε στα κάλαντα. Χτυπάει μια πόρτα ενός πλουσίου, γεμάτο κόσμος, φαγοπότια, ποτά, τσιγάρα, κρέατα, γλέντια. Κόσμος πολύς μέσα, συγκινείς γνωστοί κι άλλοι. Έξω είχε κρύο και λέγει μήπως μπορώ κάτι να πάρω που είμαι πολύ πεινασμένος και διψασμένος λίγο να ξεκουραστώ. Όχι, λέει, γιατί εμείς είναι απόψη του Αγίου Βασιλείου, λέει, έχουμε τους καλεσμένους μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιους γύφτους, τέτοιους, ας πούμε, τέτοιους ανθρώπους. Μπορούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε τους επισήμους μας. Για το Αγίο Βασιλείο σήμερα γιορτάζουμε εμείς. Γιορτάζουμε την κοιλιά μας. Τα φαγητά μας. Λες και θα τα φάει κανένας άλλος. Λέτε και είναι για τον Θεό τα φαγητά και τα ποτά. Πήγε σε άλλο σπίτι, πήγε σε άλλο σπίτι. Όλοι ένας-ένας προφασίστηκαν ότι δεν μπορούν να το φιλοξενήσουν ούτε καν να του δώσουν τίποτα. Πήγε και στα πιο φτωχικά σπιτάκια και λέει τουλάχιστον δεν πρέπει να μου δώσετε κάτι να φάω. Λέει, κάπου να μείνω, κάπου να ξεκουραστώ. Λέει είναι νύχτα, κάνει κρύο. Λέει είμαι φτωχός και ταλέπορος. Δεν υπάρχει θέση, δεν υπάρχει θέση. Τελικά πήγε σε ένα πάμφτωχο σπιτάκι. Αυτός ο καημένος ήταν μόνος του. Μόνος του. Και λεγόταν και αυτός Βασίλειος. Φτωχοβασίλης ας πούμε. Μήπως μπορώ λέει καλέ μου άνθρωποι να φιλοξενωθώ. Με τα χαράς λέει αλλά τι αλλάζει, τι σημαίνει. Μήπως αξίζω να μείνει στο φτωχικό μου σπιτάκι. Λέει γιατί μου λέει τόσο αμαρτωλός που τόσα χρόνια δεν έρθει ποτέ κανένας να μείνει στο δικό μου σπίτι. Ο πρώτος που έρχεται στη ζωή μου είσαι εσύ. Κάνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Και είχε ετοιμάσει και ο φτωχός ο Καμινούνος να κάνει μόνος του το πρωτοχρονιά μια μικρή βασιλόπιτα. Και λέγει ο Φιλοξενών, ο οικοδεσπότης τα λέγαμε, ο φτωχό βασίλης, όπως το έγραφε μέσα ο τίτλος του οδηγήματος, ο φτωχό βασίλης. Λέει μια που ήρθες, λέει άνθρωπέ μου, ακόμα ούτε το όνομά του δεν είχε ρωτήσει, είχε σαστήσει ο Καμινούνος. Γέροντα λέει να καθίσεις να φάμε, να κόψεις και τη βασιλόπιτα, να την ευλογήσεις, να κεραστούμε μαζί και να ευχηθούμε και να πούμε να ψάλλουμε κάτι διάφορα πραγματάκια. Το δέχθηκε σιωπηλά ο γέροντας. Κόβει πρώτα ένα κομμάτι και λέει του Χριστού μας. Κόβει ένα δεύτερο κομμάτι και λέει της Παναγίας μας. Κόβει ένα άλλο κομμάτι των Αρχαγγέλων. Κόβει άλλο κομμάτι του Προδρόμου. Κόβει ένα άλλο κομμάτι των Αποστόλων. Κόβει ένα άλλο κομμάτι και το φτωχό Βασίλη. Όχι του λέει γέροντα, έκανες κάποιο λάθος. Κάποιον ξέχασες λέει που γιορτάζει σήμερα. Εμπειδίες ο γέροντας. Και το Αγίου Βασιλείου γέροντα κόψε ένα κομμάτι λέει πρώτα. Βγάζει μια μοίρα και λέει του δούλου του Θεού Βασιλείου. Όχι γέροντα, δεν το λένε έτσι λέει. Του Αγίου Βασιλείου πες. Λέει ο γέροντας του δούλου του Θεού Βασιλείου. Και έγινε μια φαντός. Δεν ήθελε να το πει ότι εγώ είμαι ο Άγιος Βασίλειος. Και ο εκαμένος ο φτωχό Βασίλης έκλαιγε από χαρά μέχρι το πρωί. Λέει το κείμενο και ακόμη δεν κατάλαβε ποιον φιλοξένησε στο φτωχικό του σπιτάκι που είχε γίνει ένα παλατάκι του γονού. Φοβερό. Πού αναπαύεται ο Θεός και ο Άγιος. Δεν είναι να το σπίτι είναι πλούσιο ή φτωχικό ή μεσαίο. Είναι η διάθεση του ανθρώπου από μέσα. Τι γίνεται μέσα. Αυτό βλέπει ο Θεός. Και εκεί είναι ο πλούτος του ανθρώπου. Ούτε στα ενδύματα, ούτε στα υπάρχοντα. Εντάξει, αυτά τέλος πάντων κάτι είναι. Αλλά ο μέσα άνθρωπος είναι ο καθεαυτό άνθρωπος. Το έσω του ανθρώπου. Μη είχε συγκινήσει αυτό το κομματάκι έτσι. Μόνο ότι ήταν μύθος. Αλλά είναι παρμένο από την εμπειρία, την πικρή της ζωής. Που όπως θα υπάρχουν... όπως θα υπάρχουν και πλούσιοι σκληροκάρδοι, έτσι θα υπάρχουν και φτωχοί σκληροκάρδοι. Δεν έχει σχέση ο πλούτος και η φτωχία με την καρδιά, με τη διάθεση και την προαίρεση, γιατί αυτό είναι θέμα πίστεως. Είναι θέμα προαιρέσεως. Αυτό είναι ο πνευματικός πλούτος του ανθρώπου μέσα. Και φυσικά μετά τα υπόλοιπα λόγια του τροπαρίου, ο οδηγούν τον άνθρωπο να χορέψει, να πανηγυρίσει πνευματικά, να υμνήσει, να δοξάσει, να ευχαριστήσει και μετά να εκκυδεύσει, να παρακαλέσει τον Χριστό να μην τον εγκαταλείψει, αλλά κυρίως να σκηνώσει μέσα του και να είναι και αυτός συμπορευόμενος μετά του Χριστού εδώ στον κόσμο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός αργότερα στο Ευαγγέλιο του: «Ομοίων με τιμού κατημού εστί, ο συνάγων με τιμού σκορπίζει, και ούτε είναστε άνευ μου ποιήν ουδέν». Δηλαδή πρέπει όλα, όλα τα πάντα στη ζωή μας να ακολουθούν τον Χριστό και να γίνονται μέτα του Χριστού. Να αρχίζουμε με τον Χριστό, να συμπορευόμαστε με τον Χριστό, να καταλήγουμε με τον Χριστό και να καταλήξουμε και να πάμε και στον Χριστό. Αυτό υπαθέτει στον νόμο σαν πνευματική ζωή. Βέβαια στην πράξη ο καθένας μας κάνει αυτό που μπορεί. Δεν θα μας ζητήσει κάτι ο Θεός που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που μπορούμε, αυτό θα μας το ζητήσει. Εάν όμως μπορούμε να το κάνουμε και δεν το κάνουμε, θα μας το ζητήσει ο Θεός. Και από εκεί μπορεί να χάσουμε. Αλλά δεν θα μας ζητήσει ποτέ τα δύνατα. Όχι τις υπερβολές. Στα δικά μας, τα μικρά, τα ταπεντένια μέτρα. Οπότε είναι εύκολο, γιατί είναι αυτή η σωτηρία παντός ανθρώπου καλοπροαίρετου, ας πούμε, και συνητού. Και εύκολο, το λένε οι πατέρες. Και εύκολο είναι αυτός που έχει σώμα στα σφαίρες του, ας πούμε, και μάλιστα με φωτισμένο, είναι καλοφωτισμένο ο νους του. Και αντιλαμβάνεται τι συμφέρει για τη σωτηρία του, τι δεν συμφέρει για τη σωτηρία του. Και έτσι λοιπόν αυτός ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου έγινε μια απαρχή να γραφούν και να λεχθούν τόσα πράγματα από τους νεοτέρους Αγίους Πατέρες, αλλά και από τους σύγχρονους πεζογράφους και θεολόγους και ιστορικούς που γράφονται παραπλήσει πως ο Χριστός γεννάται συνεχώς μέσα στην καρδιά μας. Υπάρχει δε και ο εξής φόβος, να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μετά από χρόνια ξαφνικά κάτι να κάνουμε και να το χάσουμε. Δηλαδή δεν είναι κλειδωμένος ο Χριστός, άπαξ και απέκτησα το θησαυρό, τώρα ό,τι και να γίνει δεν θα φύγει ποτέ και δεν θα πέσω ποτέ και δεν θα αμαρτήσω ποτέ και δεν θα χάσω ποτέ. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Όσο περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε προς το τέλος και αν υποτιθεί πως έχουμε κάποιο θησαυρό, μάλλον ο πόλεμος γίνεται δυσδιάκριτος και λεπτεπίλεπτος. Γίνεται δυσκολότερος, αλλά πιο αραχνοήφαντος. Δηλαδή ο εχθρός χρησιμοποιεί πιο λεπτεπίλεπτα μέσα. Στην αρχή είχε ντανάλες και κάτι κατσαβίδια χοντρά, τώρα χρησιμοποιεί εκτινές λέιζερ, θα λέμε. Πολύ λεπτά. Μη μου άπτο είναι. Λεπτά. Λεπτές κινήσεις. Γιατί ο άνθρωπος έχει κάποια εμπειρία στη ζωή του και γνωρίζει αρκετά πράγματα. Και δεν είναι εύκολα ο νους του ανθρώπου να εκτροχιαστεί από την υγιέμεσα διδασκαλία μας. Βλέπετε, ο λογισμός παλεύει με έναν λογισμό. Ο δικός μας λογισμός με έναν άλλο λογισμό. Που όταν από μέσα μας θα αντιδρούμε, λέμε πως αυτός δεν είναι δικός μου λογισμός. Είναι έξωθεν, φυσικά του εχθρού είναι. Αλλά κοιτάξτε τη δύναμη που έχει ο λογισμός. Έχει τη δύναμη να τρυπάει το νου και να μπαίνει μέσα στη διάνοια, το κεφάλι μας νοητά και μετά μας μπερδεύει, μας ανακατώνει. Είναι σαν τα παράσιτα που μπαίνει μέσα και μας κάνει σήματα. Και μέχρι να φύγει, να αλλάξει η διάθεση, να αλλάξει η καρδιά, το συνέστημα γενικά μάλλον κάτω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Διότι αυτός ο λογισμός του εχθρού πιάνει κομμάτια της ψυχής μας ζωτικά. Ξέρει που χτυπάει αυτός. Δεν είναι τοξότης που λέμε αδαΐς, είναι άριστος και χτυπάει πάντα κέντρο. Χτυπάει πάντα κέντρο που λέγεται αυτό και αχίλιος πτένα πνευματικά. Δηλαδή με την πρώτη συνήθεια. Περιμένει την κατάσταση με την πρώτη, να μην χάσει δεύτερη του φεκιά, με την πρώτη το ρίχνω από κάτω. Τέτοιος τοξότης έμπειρος είναι και πονηρός. Επομένως, άνθρωπος, ο κάθε ένας μας πρέπει να είμαστε πολύ καλά αμυνόμενος. Αυτός είναι αυτός που κάνει την επίθεση, εμείς πάντοτε θα είμαστε οι αμυνόμενοι. Δεν συνιστάται εμείς να κάνουμε επίθεση ή αντεπίθεση, διότι αυτό δίνει την εντύπωση ότι ο άνθρωπος έχει κάποια μεγάλη γνώμη για τον εαυτό του. Πάντα θα ζήσουμε με ταπείνωση και με αφάνεια και πάντα κανείς πρέπει να ζητάει τη βοήθεια του Χριστού, σαν ομπρέλα πνευματική να το σκεπάζει, να ζήσει κάπως ακύβοντα στη ζωή του. Αυτό λοιπόν για το Χριστός γεννάται. Εμένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές και από λαϊκό παιδί το λέγω αυτό το πράγμα, πάρα πολύ εντύπωση μου κάνει από όλα αυτά τα σημεία η προσκύνηση των μάγων και τα δώρα των μάγων. Ξέρετε ότι οι τρεις μάγοι, όπως το έχουμε διαβάσει, δεν ήρθαν στη γέννηση του Χριστού. Οι ποιμένες ήρθαν όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Οι μάγοι ήρθαν 2 χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού. Και τον βρήκανε στην Βηθλέμ, αλλά όχι στη φάτνη της Βηθλέμ, αλλά σε κάποιο σπίτι της Βηθλέμ που λέγει ο Απόστολος Λουκάς. Ήρθαν εν τη οικία, όχι εν τη φάτνη, και εκεί προσκυνήσανε, σε έδωσαν τα δώρα. Πώς έγινε αυτό? Γιατί ήρθαν στο σπίτι και μετά από 2 χρόνια. Ο Χριστός μας γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Την 8η ημέρα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό των νόμων, έπρεπε να μεταβεί ο Σολομώντος να περιτμηθεί και να πάρει το όνομα, το οποίο και έγινε, και ο Χριστός μας περιτμήθη και Ιησούς εκλήθη. Την περιτμή την έκανε ο επίσκοπος, θα λέγαμε ο αρχιερέας Ζαχαρίας, ο πατέρας του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι δεν είναι? Έγινε αυτό στον Άντου Σολομώντος και γυρίσαν πάλι στην Βηθλέμ, όχι στη Φάτνη, διότι Ιωσήφ ο Μνήστορ κατήγεται από τη Βηθλέμ και είχε τους φυσικούς συγγενείς του εκεί. Ο αδελφός του Κλοπάς ή Κλεόπας και άλλα τα νύψια του και τα ξαδέρφια του, οι συγγενείς του, ήταν από τη Βηθλέμ και μένουν εκεί πέρα. Αυτοί είχαν μεταβεί στη Ναζαρέτ επάνω, 70 χιλιόμετρα μακριά, Περσόλυμα. Εκεί είχε το ξυλουργείο ο Μνήστρος Ιωσήφ, Ναζαρέτ, και εκεί έγινε ο Ευαγγελισμός 6-7 μήνες μετά που την πήρε από τον Άντου Σολομώντος. Λοιπόν, μήνα στην Βηθλέμ μέχρι να σαραντήσει ο Χριστός μας. Ήρθε η ώρα του σαραντισμού 2 Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε τις Υπαπαντής. Ξαναγυρίζει πάλι η Αγία Οικογένεια στον Άντου Σολομώντος. Γίνεται η υποδοχή από τον ιερέα τώρα, τον Άγιο Σιμειών, τον Θεοδόχο. Γίνεται η υποδοχή. Οι μάγοι έρχονται. Βλέπουν τον αστέρα και έρχονται. Ο Ηρώδης ακόμη δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν έχει ανακουνηθεί τίποτα. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα. Μα δεν γνωρίζει κανένα και το παιδάκι αυτό. Είναι όπως όλα τα παιδάκια. Δεν ξεχωρίζει τίποτα. Γίνεται η υπαπαντή. Όχι η περιτομή. Η υπαπαντή είναι 40 ημερών ο Χριστός μας. Και μετά την υπαπαντή η Αγία Οικογένεια με τα γαϊδουράκια αρχίζει και ανεβαίνει προς την Ναζαρέτ. Στο σπιτάκι τους που μένανε. Ήταν ραβωνιασμένοι. Φεβρουάριος, 2 του μήνος. Πέρασε όλος ο Φεβρουάριος, πέρασε ο Μάρτιος. Στα μέσα του Μαρτίου και μάλιστα στις 14 του μηνός Μαρτίου, Νισάν, όπως το λένε οι Εβραίοι, έπρεπε να είχαν κατεβεί πάλι τόσα χιλιόμετρα σιγά-σιγά-σιγά. Μέρες να ταξιδεύουν, να έχει βροχή, κακοκαιρία, καταλάβατε. Δεν ήταν μια εθνική οδό που είναι σήμερα, από τα μονοπάτια, από τους δρόμους. Είχαμε και ληστάς που κάναν και ζημιά. Πολλά γινόταν και τότε. Έπρεπε να ήταν σαν Θεοσεβείς που ήταν οι νομοταγείς στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Ήρθανε πάλι στα Ιεροσόλυμα, κάναν το Πάσχα που κρατούσε μια εβδομάδα και μετά πήγαν πάλι στη Βηθλέμ να δουν τους συγγενείς, γιατί δεν είχαν τότε ούτε τηλέφωνο ούτε φάξ να επικοινωνήσουν. Ζει κανείς, δεν ζει κανείς, πέθανε κανένας, γεννήθηκε κανένας, καταλάβατε. Ήταν οι φυσικές επικοινωνικές σχέσεις των συγγενών. Τότε ήταν μεγάλη σε αποστάσεις και τα δρομολόγια με τόσους κινδύνους. Τους είδαν να μείναν λίγες μέρες και να μπήκαν πάλι στην Ναζαρέτ. Οι μάγοι έρχονται. Τον άλλο χρόνο, πάλι στα μέσα του μηνός Μαρτίου, κατεβήκαν πάλι να κάνουν δεύτερα Χριστούγεννα. Ο Χριστός έχει γίνει 1 χρόνο, πάμε προς το 2ο χρόνο. Κάναν πάλι τα Χριστούγεννα τον Μάρτιο, το Πάσχα τον Μάρτιο, και ξαναγυρίζουν πάλι στην Βηθλέμ, στους φυσικούς συγγενείς, για να τους δούνε. Και σε μια από αυτές τις ημέρες που ήταν στην Βηθλέμ, τη 2η χρονιά μετά το Πάσχα, ήρθαν οι μάγοι. οι οποίοι οι μάγοι είδαν τον αστέρα την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, γιατί ο Ευαγγελισμός έγινε 25 Μαρτίου. Αυτά είναι αποδεδειγμένα από ιστορικής πλευράς, από τους Εβραίους ιστορικούς, Ιώσεφο κτλ. Αυτά τα πήραμε εμείς από τους Εβραίους, από ιστορικής πλευράς, είναι γραμμένα στα βιβλία. Τέλος πάντων, και αυτοί οι μάγοι ήταν τόσο μορφωμένοι, που είχαν το βαθμό του πρίγκιπος ή μικρού βασιλιά, βασιλίσκο θα λέγαμε. Ντυμένη λαμπρά, με κορώνες στο κεφάλι, πάρα πολύ μορφωμένη, καθηγητή πανεπιστημίου της εποχής. Όχι μάγοι, μάγοι με την έννοια της μαγείας. Τιτλοφορούνταν μάγοι, δηλαδή οι πάσοφοι της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω γιατί οι Πέρσες και οι Μίδοι, τότε και οι Ασσύριοι, τους ονομάζαν μάγους. Ίσως επειδή πολλοί από αυτούς κάνανε αστρολογία, όχι αστρονομία, αστρολογία και κάνανε κάτι τέτοια κομπογεννήτικα μαγικά και τους ονομάσαν μάγους. Αλλά αυτοί οι μάγοι ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι. Και αυτοί ήταν αστρονόμοι, όχι αστρολόγοι. Και πολλές επιστήμες γνωρίζανε. Τα ονόματά τους Μελκούμ, Ιάσπαρ και Βαλτάσταρ, όπως τους ξέρουμε. Και είχαν διαβάσει ένα βιβλίο από την Παλιά Διαθήκη που αναφέρει μέσα στους αριθμούς ότι όταν θα γεννηθεί ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος λυτρωτής όλου του κόσμου, ο ίδιος αυτός ο Μεσσίας, ο Θεός, θα δώσει ένα σημάδι μοναδικό, θα δώσει ένα δικό του αστέρι, όχι ένα αστέρι από τους υπάρχοντες, ένα καινούργιο αστέρι δικό του. Άρα λοιπόν αυτό το αστέρι δεν πρέπει να είναι αστέρι, γιατί είναι καινούργιο αστέρι που δεν το έκανε σαν πλανήτης, δικό του αστέρι με μορφή αστέρος που είναι σημάδι ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας. Τον είδανε από τα βάθη της Βαβυλώνας και της Ασσυρίας, αυτοί οι Πέρσες, Τεχεράνη και βάλετε πίσω. Και ξεκίνησαν. Επειδή όμως ήταν επιστήμονες, ξέρουμε πως όλοι οι αστέρες έχουν ένα δρομολόγιο. Από τη Δύση προς την Ανατολή. Έτσι δεν είναι? Ξεκινούν από την Ανατολή και πηγαίνουν προς τη Δύση, αφού η Γη γυρίζει ανάποδα. Επομένως κάνουν ένα δρομολόγιο οι αστέρες. Αυτός ο αστέρας πήγαινε από βορρά προς νότο, ανάποδα δηλαδή. Και φαινόταν και την ημέρα και μέρα μεσημέρι. Το διαπιστώσαν ότι λέγει ο ένας τον άλλον, το βλέπεις, το βλέπω. Διαπιστώσαν πως μόνο οι τρεις το βλέπουν. Μελκούμ, Ιάσπαρ και Βαλτάσταρ. Λένε και σε κάποιους άλλους, το βλέπετε κανένα αστέρα μέρα μεσημέρι? Όχι. Εσύ, κανένας άλλος. Άρα ο Θεός αποκλειστικά σε αυτούς τους τρεις τους φανερώνει το γεγονός, ώστε αυτοί οι τρεις να δουν αυτούς καλοί. Με αυτό το γεγονός. Έρχονται τους Αγίους Πατέρες και λένε ότι αστήρ από αστρονομικής πλευράς που φέρεται μέρα μεσημέρι, ας είναι και μικρό, έτσι δεν είναι, λάμπει οπωσδήποτε περισσότερο του ηλίου. Διότι ηλίου ανατείλοντος όλα εξαφανίζονται και η ηλί που είναι μεγάλη. Ας είναι και πασέλινος. Πριν ανατείλει ο ήλιος κάνονται όλα, έτσι δεν είναι. Όχι μέρα μεσημέρι που δεν τολμάς να δεις. Πού να δεις αστέρι δίπλα στον ήλιο? Είναι δυνατόν επιστημονικά? Αυτή το βρέπουν και τη μέρα και τη νύχτα. Και τη μέρα και τη νύχτα. Και κινείται από βορρά προς νότο. Άρα λοιπόν κατάλαβαν από τα επιστημονικά βιβλία ότι αυτό το δεν είναι πλανήτης. Ούτε απλανής. Ούτε σύνολος πλανητών που γράφουν οι επιστήμονες. Είναι κάτι καινούριο σημάδι, μεγάλο σημείο, δεν ξέρουμε τι. Αργότερα οι πατέρες το ερμήνευσαν τι ήταν και πήραν τα βασιλικά τα δώρα. Τους φώτισε το Άγιο Πνεύμα να πάρουν εντελώς συμβολικά δώρα. Όχι τυχαία δώρα, ούτε και ποσότητες. Πήρανε πολύ μικρές ποσότητες. Αυτά υπάρχουν τώρα στη Μονή του Αγίου Παύλου. Τα δώρα των μάγων. Τα προσκυνούμε. Χρυσό και λιβάνι και σμύρνα, όπως γνωρίζουμε. Και ακολούθησαν το δρομολόγιο μαζί με τους υποτακτικούς, με τα καραβάνια, με τις καμήλες, για να κάνεις ένα δρομολόγιο 2 χρόνια. Γιατί δεν ξέραν και πόσο καιρό θα κάνουνε. Μπορεί να κάνουν και 10 χρόνια. Υπολογίστε και αν τόσο θα γυρίσουμε πίσω, δεν είναι? Και αν θα γυρνούσα πίσω, με τόσους κινδύνους και τόσες αλλαγές κλίματος και τόσους κινδύνους απολιστάς και κοπιούς ανθρώπους και ασθένειες και θανάτους και δοκιμασίες, θα τα βάλουμε όλα μέσα. Τότε ήταν δύσκολα. Από μονοπάτια, συνήθως ταξιδεύανε, λέγανε οι πατέρες, νύχτα, την ημέρα παραμονάμε κάποιοι υλικακοί άνθρωποι. Και αφού είχαν τον οδοδείκτη, ο οποίος είχε μια φωτεινή ώρα, σαν το χάλι, με τον αστέρα που είχε μια φωτεινή ώρα, να ξέρουμε ακριβώς προς ποια κατεύθυνση να πηγαίνω. Σαν ουράνιος οδοδείκτης ήταν. Μόλις φτάσαν στα αεροσόλυβα, κατά παράδοξο τρόπο εξαφανίστηκε αυτός ο αστέρας. Δεν το βλέπουν κανένας από τους τρεις. Τους μπαίνει ο λογισμός και λέει ότι θα ρωτήσουμε μέσα τους κατοίκους, αυτοί που το βλέπουν εδώ πέρα συνέχεια, να μας πούνε. Οι άνθρωποι που τους ήταν βασιλικά, ντυμένοι, ξένους, έτσι δεν είναι, απεσταλμένους, τους πήγαν κατευθείαν στον άκτορ του ήρωα. Λέει, ας πούμε, πρεσβευτές, πολύ μεγάλοι άρχοντες. Ο βασιλιάς λέει, πώς μπήκαν αυτές τα δικά μου σύνορα, λέει, χωρίς οι δικοί μου να μας ειδοποιήσουν. Μιλήσα και τα λοιπά αυτά. Και αυτοί κατευθείαν στο θέμα, λέει, ήρθαν να προσκυνήσουμε τον βασιλέα. Και εγώ τι μοιάζω στο λόγο, εγώ τι είμαι, λέει. Βασιλιάδε, εσείς οι βασιλιάδες. Ναι, λέει, κάποιος γεννήθηκε, μόλις τώρα γεννήθηκε βασιλιάς. Και ήρθαμε να το προσκυνήσουμε. Εσείς, ναι, το βασιλιά, ναι, που μόλις γεννήθηκε τώρα. Βέβαια γνωρίζανε αυτά τα πραγματάκια. Ψάξανε, ρωτήσανε, διαβάσανε τους σοφούς, τους αρχιερείς, τους θερείς, τους δασκάλους, τους γραμματείς. Και όλοι είπανε, σύμφωνα με τις προφητείες, στη Βηθλεέμ. Τους εξαπέστειλε. Και πήγαν λοιπόν και προσκυνήσαν τον Χριστό στο σπιτάκι, χρυσό και Λίβανο και Σμύρνα. Χρυσό, διότι τον ομολογούν αιώνιο βασιλέα της δόξης. Όλοι οι βασιλιάδες λέει είναι της αδοξίας, προσωρινή, ας πούμε βασιλιάδες. Σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Ας που κανείς το δολοφονεί και φεύγει γρήγορα. Λοιπόν, στο βασιλιά αρμόζει το χρυσό, επειδή αυτό είναι το πιο ευγενές μέταλλο κατά τη γνώμη των ανθρώπων, έτσι δεν είναι, όχι του Κυρίου. Είναι το πιο ακριβό και το πιο καλό. Αφού εμείς έτσι το κανονίσαμε, λοιπόν, σύ το βασιλεί της δόξης των αιώνων, που βασιλεύεις εις τους αιώνους, στον ουρανό και στη γη, αρμόζει το χρυσάφι, σύμβολο της βασιλείας σου, και να μας βοηθήσεις να βασιλεύσουμε στα πάθη μας και στα αμαρτήματά μας. Να μας κάνεις και σε αυτό το δώρο που σκουραστήκαμε τόσο πολύ. Ο δε Χριστούλης που ήταν μικρό παιδάκι, 1,5 χρόνο προς τα 2, μόλις γνωρίσαν εδαφία μια να το κάνανε, βλέπει η Παναγία, κάνει αυτό το πράγμα ο Χριστούλης. Και δίνει το χεράκι του να το φιλήσουν. Βλέπει τώρα η Παναγία, σχηματίζει τα δαχτυλάκια του, όπως ευλογούν οι ιερείς. Κάνει αυτό, δίχα και κατέδωσε έτσι. Στον κάθε έναν. Τώρα αυτό το κάνει ως Θεός, έτσι δεν είναι. Άλλοι, άλλοι βλέπουν όμως τώρα. Τόσο μικρό παιδάκι, ποιος τον έμαθε. Και γιατί το κάνει έτσι. Όταν αργότερα σταυρωθεί, θα καταλάβουμε γιατί το κάνει έτσι και ότι έτσι πρέπει να ευλογούν οι ιερείς. Έρχεται ο Δέσπος και λέει, «Συ που είσαι ο Θεός που φανερώθηκες με μορφή ανθρώπου, αρμόζει το θυμίαμα». Γιατί όλες οι προσευχές λένε ότι να κατευθυνθεί σαν το θυμίαμα. Δεν λέμε κατευθυνθεί το προσευχή μόνο θυμίαμα ενώπιόν σου, που λέει ο προφήτης Δαβίδ. Όλες οι προσευχές να ανεβούν σαν θυμίαμα. Ευώδες θυμίαμα, όχι σαν καπνό που μυρίζει και δυσοσμεί. Σαν ευώδες θυμίαμα, δηλαδή ίσια να γίνει δεκτή η προσευχή μου από μια ταπεινή καρδιά θα βγει. Αλλιώς θα είναι δυσοσμός καπνός. Πρέπει να είναι θυμίαμα ευώδες η προσευχή του ανθρώπου. Είναι μια τετάνια προσπάθεια που καταβάλει ο καθένας. Ώστε λοιπόν τον ομολογούν βασιλέα της δόξης των αιώνων, που δεν θα πεθάνει και θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων, όπως είπε και ο Δαβίδ, όπως είπε και ο Δανίλ στην προφητεία του, τον ομολογούν Θεό που ήρθε με μορφή ανθρώπου, δηλαδή θεάνθρωπο τον ομολογούν. Είσαι Θεός και τον βλέπεις μια σταλά μωράκι, είναι δυνατόν. Και λέει, «Συ που είσαι ο Θεός μας, ο πλαστουργός μας, σου αρμόζει το θυμίαμα». Είναι συμβολικά τα δώρα. Ο τρίτος όμως, μελκού μια σου κυβατάσταρ. Ο Βρωτάσταρ λέγει κάτι το οποίο τους ξάφνιασε όλους και τους φόβησε, κυρίως την Παναγία μας. Λέγει, «Σου έφερα και Σμύρνα». Αυτό είναι ένα αρωματικό κολόδες υγρό μαζί με αλόι που το αναμειγνύουν οι Εβραίοι και είναι αρμόδιο για την ταφή. Σαν να γεννήθηκε ένα παιδάκι και το φέρνουν με ένα σάβανο. Σάββανο έφερε στο παιδάκι μου για δώρο. Αυτό είναι κατάρα, λέει, δεν είναι ευλογία. Αύριο θα είναι πεθαμένο το παιδάκι σου. και θα ψάχνεις να βρεις για Σάββαρο και αυτό είναι ευλογημένο από τα Ερεσόλυμα. Πάρ' το να το έχεις. Παράδειγμα. Και την άλλη μέρα αποθυμείς το παιδάκι. Δεν πέθανε επειδή φέραμε το Σάββανο, αλλά επειδή είχε προφητευθεί ότι θα πεθάνει, φωτίστηκε κάποιος και έφερε το Σάββανο. Καταλάβει δηλαδή τι φωτισμένος άνθρωπος υπάρχει. Και λέγει αυτός ο μάγος, όταν μεγαλώσεις και πεθάνεις, μα τι λέγαμε πριν, ότι εσύ βασιλεύεις στους αιώνες. Εσύ είσαι Θεός αθάνατος. Εσύ είσαι ο Θεός αθάνατος. Τώρα εσύ τα ανατρέπεις όλα αυτά. Μάλιστα. Όταν μεγαλώσεις και πεθάνεις χωρίς να το θέλεις, έτσι δεν είναι, δεν πέθρε θεληματικά σταυρώσεις με να μαρτυρήσω, να με δοξάσουν οι άνθρωποι. Όχι. Ούτε αυτοκτόνησε. Τον σταύρωσαν. Τον πέθαναν. Δεν πέθανε, τον πέθαναν. Έχει διαφορά το πράγμα. Λοιπόν, δεν θα είμαστε, λέει, στην ταφή σου και στην κηδεία σου. Προκαταβολικά σου φέρω με αυτό το δώρο. Κράτησε το σε που είσαι η μάνα του, δεν είναι. Να το αναμειγνύεις όταν θα φέρουν λίτρα ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, εσύ δεν είναι. Βάλτε και αυτό μαζί λιγάκι, να σου μνημονεύσεις και εμάς. Η Παναγία το πιάσε πολύ καλά το θέμα. Ώστε θα πεθάνει το παιδί και θα κυδευθεί. Εγώ που το γέννησα, που ξέρω πώς το γέννησα, πώς έγινε η σύλληψη. Αυτός ο αναμενόμενος Μεσσίας και αυτός θα πεθάνει. Η Παναγία δεν το ήξερε. Ο Βαλτάς πώς το ξέρει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με το Βιλενικές βλέπεις, είσαι στο Α και βλέπεις το Ω. Και μιλάς για το Ω. Οι άλλοι μιλούσαν για το Α, το Β, το Γ, το Κ. Αυτός κατευθείαν Ω. Άρα βλέπει όλα τα γράμματα μπροστά. Το βλέπεις στο Σταυρό, στην Αποκαθήλωση και στην Κηδεία. Πάρε και τη Σμύρνα και τη δική μας. Να έχουμε κι εμείς ποσοστά συμμετοχής. Ώστε λοιπόν είναι προφήτες. Ότι είναι Άγιοι. Τα βλέπουν όλα. Δεν κάναν λάθος και φέραν Σμύρνα κατά λάθος. Όλα είναι με επιλογή και νεύση του Αγίου Πνεύματος. Άρα ήταν διακριτικοί προφήτες. Γι' αυτό επιστρέψαν στη διάλυση εδώ, όπως λέει στο το Ευαγγέλιο του Ονείρου, που εμφανίστηκε στο όνειρό τους ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, και πήγαν και κήρυξαν τον Χριστό στον τόπο τους. Και όπου εκεί ήταν και πίστευαν οι άνθρωποι, τα είδωλα και τα δαιμόνια έπιπταν και γινόταν συνδρίμια. Και αργότερα εκοιμήθησαν και τα οστά του σήμερα είναι στην κολονία της Γερμανίας. Στον παπικό ναό, δυστυχώς, της κολονίας, στον καθεδρικό ναό. Είναι σε μια λάρνακα πολύ μεγάλη, περίπου μήκος 2 μέτρα είναι. Χρυσή και αργυρή. Και έχει μέσα σκαριστά απ' έξω γύρω-γύρω και τα ονόματά του και τα οστά του, τα οποία βοδιάζουν. Μελκούμ, Ιάσπρα και Βρατάσταρ. Στην κολονία της Γερμανίας, αν θα πάει κανείς καμιά φορά σε αυτή την πόλη, να πάει στον καθεδρικό ναό της πόλεως και να δει τα οστά αυτών των τριών μάγων, οι οποίοι γίναν οι πρώτοι κήρυκες στη γη, ότι αυτό το παιδί που γεννήθηκε είναι ο βασιλεύς των αιώνων, ο μόνος αληθινός Θεός με μορφή ανθρώπου θεάνθρωπος, ο οποίος όμως θα πεθάνει. Αντιφατικά πράγματα, μπερδεύτηκαν. Στο τρίτο μπερδεύτηκαν όλοι. Θα πεθάνει. Και αυτός θα πεθάνει. Αν ο Θεός πεθαίνει, τότε να μας λείψει αυτός ο Θεός. Να όμως που δεν πεθαίνει. Γιατί φτάσαν μέχρι το θάνατο. Δεν φτάσαν μέχρι την Ανάσταση. Αυτά τα είπαν οι άλλοι δύο, συμβολικά και παραβολικά. Ναι, τα λέγει ο ένας ότι θα πεθάνει, αλλά ζει στους αιώνας. Δεν κατέβηκε νεκρός να αναστήσει τους νεκρούς, κατέβηκε ζωντανός να αναστήσει. Αυτός που αναστέλει είναι ζωντανός. Ο νεκρός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει. Κατέβηκε ζών ως Θεός και ανέστησε τους πραγματικά νεκρούς. Τόσο τα δώρα, αλλά όσο και τα λόγια, τόσο και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει αυτούς τους καλοπροαίρετους, να ταξιδεύουν τόσο μακρινόταξη με τόσους κινδύνους, γιατί ο Χριστός τους αντίμειψε με δώρα πλουσιοπάροχα και πνευματικά και υλικά. Και λέγουν οι πατέρες, έρχονται τώρα και κάνουν παραλυσμό και λένε ότι και εμείς σας προσκομίσουμε στο Χριστό δώρα. Όχι όμως όπως τα δώρα των μάγων, αλλά άλλα δώρα. Ο Θεός θέλει τώρα άλλα δώρα, θέλει τις αμαρτίες μας. Να προσφέρουμε τον παλιό εαυτό μας, να τον κάνει καινούριο. Πώς έχεις ένα τενεκέ και τον κάνεις σε παργύρωση, επιχρήσουση και αλεμπικάρι και αστράπτη. Έτσι να μας ανακοινήσει και να μας ανασκευάσει και να μας μεταμορφώσει και να μας αναπλάσει. Γι' αυτό ήρθε, για να κάνει αυτή την αλλαγή, αλλά όχι από μόνος του, με συνεταιρισμό, με δική μας συμμετοχή. Εάν θέλουμε, θα το κάνει. Αν δεν θέλουμε, δεν θα το κάνει. Ενώ μπορεί, δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί μας σέβεται απολύτως. Εάν δεν μας σεβότανε, λίγο να μην μας σεβότανε, θα ήμασταν αγγελουδάκια, ρομποτάκια. Αγγελουδάκια όμως, αλλά χωρίς να το θέλουμε. Τώρα θα το θέλουμε. Αυτό που είμαστε το θέλουμε. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα θέλουμε. Ναι, αλλά δεν φεύγουν εύκολα άμα δεν κάνει σκληρό αγώνα. Δεν φεύγουν ούτε με λόγια, ούτε με θεωρίες, ούτε με φιλοσοφίες, ούτε και με βιβλία, ούτε και με αναγνώσματα. Χρειάζονται. Αλλά θέλει με προσωπικό αγώνα. Και το Ευαγγέλιο να διαβάζεις κάθε μέρα και να το αποστηρίζεις κάθε μέρα, ή αν δεν εφαρμόσεις αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, μόνο στην πράξη, στην ανάγνωση, δεν κερδίζουμε, γιατί λέει ο διάβολος, εγώ το γνωρίζω όλα απ' έξω το Ευαγγέλιο. Όλα. Δεν κερδίζει τίποτα. Άρα λοιπόν, να και η ανάγνωση που δεν βοηθεί έστω και το Ευαγγέλιο, χωρίς να εφαρμόσουμε αυτό που λέγει. Πίστης άνευ έργων νεκράεστη. Αλλά και έργα άνευ πίστεως νεκράεστη. Και το ένα νεκρό και συνδυασμός και τον δύο μαζί. Να μας βοηθήσει ο Χριστός μας. Τη φάρδη της καρδιάς μας να ευπερπίζουμε πάντοτε, όχι τώρα που είναι τα Χριστούγεννα και κάθε φορά που είναι Χριστούγεννα, αλλά κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση, ότι ο Χριστός γεννάται κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Εάν θέλεις, κάθε στιγμή γεννάται μέσα σου. Που σου βάζει μια καινούργια αρχή μετανοίας και πνευματικής αλλαγής. Θα το καταλάβουμε από την επόμενη μέρα. Ξυπνάς με αισιοδοξία, με θάρρος, με κουράγιο, με διάθεση. Και λέω ότι κάποιος εμβολιασμός έγινε, κάποιο κλάδιμα έγινε μέσα, κάτι άλλαξε. Θα το δείξει και η επόμενη, η μεθεπομένη, η αυριανή, η άλλη εβδομάδα, ο άλλος μήνας, ο άλλος χρόνος. Εντάξει, μπήκαμε τώρα. Που λέμε άρχισε να στρώνει κανείς. Αν γυρίζει πίσω, ξανά πάλι. Σαν να φυτέψουμε ένα δέντρο, το χαλάσαμε, το φάγανε τα θηρία, ξανά πάλι, καινούργια αρχή. Πρέπει να το προφυλάξουμε. Είπαμε το θησαυρό, μόλις το διαπιστώσουν οι εχθροί που ήταν δίθεν φίλοι μας, τώρα θα ξεσκεπάσουν τα δόντια τους και θα θέλουν να κατασπαράξουν. Και το θησαυρό που είμαστε εμείς δηλαδή, να μην χαθεί η ψυχή μας σε αθάνατος. Αλλά καταλήγουμε σε αυτό, ότι να προσκομίσουμε όπως οι καλοί μάγοι τα δώρα μας, δηλαδή την ταπεινή καρδιά μας. Προσπαθούμε να την κάνουμε, δεν είναι, αλλά προσπαθούμε να την κάνουμε όλοι μας. Και είναι το πιο μεγάλο δώρο που θέλει ο Χριστός. Γιατί είπαμε, οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι ο Χριστός αναπαύεται περισσότερο εις την καρδία του ανθρώπου που έπλασε. Λόγω χάρη Παναγία μας. Πουθενά δεν αναπαύθηκε πιο πολύ, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε πουθενά. Παρά στην καλιά της μητέρας του. Η ανθρωπότητα βέβαια δεν είναι. Αλλά και ο Θεός. Δηλαδή αναπαύθηκε απόλυτα. Όλοι είναι κατά χάριν, η Παναγία είναι κατά αξίαν. Δηλαδή που λέμε, το σπαθί της κέρδισε τα πάντα. Έδωσε κάποια μάχη και κέρδισε τη μάχη. Δεν την άρκωσε ο Χριστός να γίνει θεά, κατά χάριν, ούτε να φτάσει στα μέτρα. Με προσωπικό αγώνα, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος και ελεύθερος. Αυτά τα λίγα. Να μην σας κουράσω περισσότερο, γιατί η μέρα ήταν κουραστική σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας.